Il-programm li jitmim il-kolonializmu f'pajjiżna jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Perotta. Qed nitkellmu u niddiskutu b'bażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-sensiela ta' kotba tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Naħa darba ġew fil-ġimgħa li għaddiet spiċċajna billi kien hemm ftehim temporanju. Mhux ftehim finali, ma kien hemm pass.
Il-qudiem.
Imma għandna wkoll li fuq ix-xafaq kien hemm problema oħra. U di kienet il-problema ta' tarsna. Il-dibattitu bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż fuq tnaqqis ta' nies. X'tista' tgħidli fuq il-problema?
Ara, ħa nibdew minn hekk, ħalli forsi min qed jismana ikollu diċara f'moħħu mill-ewwel. Illum għadna nisimgħu ħafna l-argument tal-importanza tat-tarzna għal-pajjiżna.
Fil-fatt it-taħra bejt niftakar għadti kien hemm xi 13,000.
Eżatt. Meta llum jaħdmu kemm 2500 it-tarzna. Dak iż-żmien mhux 13,000 biss qed inżommu f'moħħna, li 13,000 kienu jirrappreżentaw. 1/7 of the employed workforce f'Malta. Fondi għed minn kull seba kien jaħdem id-dokjat. Issa ma dawk trid iżid li kien hemm ħafna familji oħra li kienu jiddependu direttament fuq ix-xogħol tad-dokjat. Min jissupplixxi l-affarijiet lin-Navy għad-dokjat, trasport, per eżempju, inti tinsiex dak iż-żmien ftit kellhom karozzi tagħhom. Allura kienet industrija fejn difisar li twassal 13,000 ruħ għax-xogħol kull filgħodu dak li jgħodux viċin li jistgħu jimxu. Għaddir kellek kont. Li għandek ħafna minn dawn l-elementi.
U anke peress li naħseb il-pagi fit-tarsna relattivament mal-pagi fil-pajjiż.
Kien improvjaw.
Kien aħjar.
Allura,
mhux hekk għandek ċertu standard tal-living li.
Allora, l-idea li tista' tiġi l-possibilità li tinara it-tarsna kienet twerwer lill-pajjiż mhux lill-gvern biss, u b'raġuni, għaddir ira qegħdu nifmuha.
Jista' jkun li meta kien qed il-gvern Ingliż jinqas 100 u xi 20-30 li semmejt l-aħħar darba, forsi diqisha ttieħdet bħala indikazzjoni tal-bidu.
Iva, dik kienu tibża huma. Huma dik kienu tibża. U kienu tibża wkoll ħabba dak li rraw qed jiġu l-Ingilterra stess. U fejn ġara pereżempju Singapur, ta' hemmhekk l-Ingliżi qabdu għalqhom. L-Ingilterra d-dokjers li ma jedux, għalqhom. L-Ingilterra qed ngħid maġġor parti tagħhom kienu Scotland.
Mek jemnu għafirin unit stess, saħseb għara f'Malta.
Eżatt, issa barra minn hekk, huma kien il-Maltin kienu jgħidu għalmenu fir-Ren Unit. Għandhom sistema ta' unemployment benefits, dowl, u x'naf jien, voldi min jispiċċaw ma jiġix lampa stampa. Għaw Malta daw ma jeżistux. U għar minn hekk, waqt li fir-Ren Unit għandek iktar ċans li ssib xogħol alternattiv, f'Malta li ma kienx hawn industri affarijiet żgħar. Dak-ċans ma kienx jeżisti, għalli dil-biża Maltija ma kienx biża fierħa, kienet u kienet biża reali ħafna u wieħed li jrid jagħti każ tagħha. U ovvjament l-ebda gvern ma jrid isibu f'sitwazzjoni li fil-pajjiż daqqa waħda isib kwantità kbira ta' nies bla xogħol u mingħajr ukoll mingħajr il-mezzi ma jafx kif se jsolvjet il-problema. Mela. Gvern Ingliż, gvern Malti, skużani, protesta immedjatament ma' gvern Ingliż fuq din. U għallu intom trid iżommu f'moħħkom li meta tieħed deċiżjoni l-Ingilterra mid-Dipartiment tas-Servizzi li ħabba raġuni ta' finanzi se jnaqsu n-nies, dak li jidher anke ħafna darbi numri żgħar fl-Ingilterra, għal Malta jagħmlu differenza kbira. Allora il-gvern Malti qed jinsisti li daw id-deċiżjonijiet kellhom impatt domestiku f'Malta u għalhekk u l-gvern Ingliż kellu commitment ma' gvern Malti li iżhom il-livell tal l-impjigi kemm jista' jkun ogħla fil-pajjiż u li għalhekk trid ikun hemm konsultazzjoni minn qabel dwar deċiżjonijiet li jkun se jittieħdu f'dan rigward u l-impatt li jista' jkollhom.
Qabel nitlu fuq Lord Perth, Joe, meta kien ikun hemm dawn it-tip ta' deċiżjonijiet, dawn it-tip ta' aħbar mod jaf il-pubbliku, għax naħseb dawk kien ikunu aħbar li qegħdin fil-pubbliku. Kien ikun hemm reazzjoni min-naħa tal-Oppożizzjoni jew le?
Jekk tista' naftis se nitkellem fuq.
Tajjeb, okej. Mela nisimgħu l-Pert qabel imbagħad naraw.
Dana Lord Pert irrispondiħu qallu li kien se jagħmel minn kollox biex jitkellem mal-Ministri responsabbli fl-Ingilterra dwar servizzi biex il-punt di vista tal-gvern Malti tiġi enfasizzata. Però qallu wkoll, qallu tgħidilniex li ma kontx taf. Għallu x'kemm littra ta' Lang fi frak tal-1957 li kien taf żatek bid-discharges, qallu barra minn hekk qallu aħna ma tajna il-commitment li qed tajt li tajna li aħna se nżommu l-livell tal-impjiegi xi ċertu livell li samlu minn kollox biex nżommu ħoli. Imma mhux li aħna marbutin li da sejk. Allu jekk hemm assumptions kien qed tassumi dan, inti qed tassumi il-gvern tiegħek, il-gvern Ingliż qatt ma assumi.
Kien ċar ħafna, kien jibes.
Għax dan kienu qed jibżgħu li dan se jintrabtu fuqha. Allu wkoll allu u barra minn hekk, għax il-gvern Malti kien allu kieku kont naf qabel jien kont ikun nista' naħseb ukoll minn naħta l-baġit. X'miżuri nista' nieħu biex innaqqas dan l-employment. Allu barra minn hekk allu miżuri fil-baġit u mhux fil-baġit, għal dawk huma xi ħaġa li għandhom x'jaqsmu mal-gvern tiegħek, allu u tippruvax iddaħħal li l-gvern Ingliż jintrabat li jekk se jkollx xi ċaqli għallu qabel forsi dun tlu aħna fihom dawk iċ-ċaqliq. Kien jidher ċar li ż-żewġ naħat kien jippruvaw inaqsu r-responsabilità tagħhom għal dak li kienet jiġri għar-raġunijiet politiċi naħseb ċari. Il-gvern Ingliż ma rridx iġorr ir-responsabilità jew ġorra mill-inqas biex ma tantx jitabba bil-pejs li ta' dak li topik gvern Malti. U l-gvern Malti rid juri politikament li huma kienx responsabbli għal dak li qed jiġri, li huma kienx jaf x'qed jiġri u li ma kellux xi leħen dwar id-deċiżjoni Ingliża biex jitkeċċew in-nies.
Naturalment mal-gvern Malti wkoll barra kwistjoni ta' perception. Kien hemm diffikultà reali.
Le, dik orajt, imma qed nitkellem issa mill-aħ politiku minna. U kif għadna fil-programm li għadda wkoll dan nies qabadu ħaddimhom sal-aħħar tas-sena finanzjarja. Issa inti saqsejtni fuq l-Oppożizzjoni u se niġi għalija dik. Il-gvern kien taħt pressjoni immensa fil-Parlament min-naħa tal-Oppożizzjoni li dina kienet qed tinsisti biex il-gvern jispjega x'passi konkreti kienet jieħu biex itaffi id-batija ta' dak li kien se jiġri minn min jitkeċċa u x'riżultati kien diġà qed joħroġ minnha. Fil-fatt kien hemm dibattitu dwar dan f'Mejju fl-14 ta' Mejju fl-1957 fejn il-kap tal-Oppożizzjoni Borġ Olivier ħa il-pożizzjoni li kien ħa meta kien Prim Ministru. U da ma tefax il-ħtija fuq il-Gvern Malti. Ktija tabħa fuq il-gvern Ingliż. U barra minn hekk insista wkoll li Malta bħala fortizza kienet taqdi mhux biss l-interessi tal-Ingilterra, imma l-interessi tal-Commonwealth ukoll. U qal il-gvernijiet tal-Commonwealth għandhom jiġu approċċjati biex jagħtu kontribut għall-ekonomija Maltija. Minn tof da
fis-71 da użahom banda l-argument tof. Ma tan-nagħtu għal interessanti.
Da suġġiment ħadu minn tof u fil-fatt fittra li kiteb Lennox Boyd. Preċiżament semmilu dan. Però di ħaġa Ingliżi qatt maridwa, qatt maridu jaċċettawha, u Lennox Boyd laqqas biss kellu liċken interess li jagħmel xi ħaġa dwar dan l-element.
Fl-istess ħaġa. X'i raġuni kienet għal qed jogġezzjonaw Ingliżi?
Huma kienu xi ħaġa hekk jgħidu li l-gvern Ingliż huwa responsabbli u ma jridx intħil
ta' pajjiżi oħra, anki jekk huwa mill-Commonwealth.
Fija. Fl-istess ħin. Baqa igerger minto fil-korrespondenza li kellu dwar in-nuqqas ta' informazzjoni speċifika dwar il-pjanijiet tal-futur tad-dipartimenti tad-difiża.
When an interim financial agreement was reached in July 1957, it was agreed in principle that the Admiralty would undertake certain work in the harbour and Cotonera area and the Air Force near the Halfar Aerodrome respectively, in order to absorb the 150 men expected to be discharged in August. Neither service department did anything to implement the understanding, and the Maltese government became so exasperated that it publicly aired its disapproval through a press statement. The governor was also requested to convene an early meeting, at which the service people will give the fullest information on the scale and phasing of any discharges proposed, and sincerely endeavour to find means whereby they could be avoided, or, if this was impossible, whereby the difficulties and hardships could be reduced to an absolute minimum. The wrangling continued. In September, the Admiralty agreed to start on harbour works, which the Maltese government estimated would take up to 150 discharged men. But since the former were still uncertain as to what their future commitments in Malta were to be, they proceeded with only a small part of the scheduled work. This only required 30 men. As a result, Anglo-Maltese relations quickly deteriorated, and the Maltese government began to lose hope of reaching an equitable solution.
Minħabba kider minn dan il-qari li għadna kem smajna li situazzjoni jitali u koll. L-gvern Malti għed jikritika l-gvern Ingliż li dak li wieħed biex ikunem bħala kuxen għan-nies li jitil fuxolhom. Infatti dan il-proġett li għalli kellhom isiru naħat għalfar u postijiet oħra. Jilaqas dak il-kommitment tiegħu qed jgħid il-gvern Malti, l-gvern Ingliż ma qed iżhom.
Għax il-problema li kellek hawnhekk u li jiena kienet forse nara stramba u Malta, hija li in-natura tal-autonomija li kienu eżerċitaw dipartimenti differenti tal-istat.
L-Ingilterra.
L-Ingilterra. Allura, da kien ifisser li kienu jistaw jitfaw dak l-Ingliżi għadu għandu back burner vorri għal iktar tard affarijiet li ma tantx kienu joġbuhom. Jista' jkun deċiżjoni tal-gvern stess. Imma itawlu kemm jistaw. U s-servizz Ingliżi li ma kellhom xatt pjanijiet ċari tal-livelli eżattament tan-nies li se jkollhom f'Malta u laqqas tal-kweta ta' servizz li se jibqgħu jieħdu minn Malta bħala fortizza. Għax dawn kienu pjanijiet li għadhom qed jaħmew f'Ingilterra biex ikunu preċiżi. Ma rridux jagħmlu commitments li jistgħu jsibuhom ibsin fuq il-baġġit tagħhom. Allura kien qed jippruvaw itawlu. Sa interessanti. L-gvern Malti sab għajnuna diretta f'dil kustjoni, minnant il-gvernatur, minnant il-gvernatur Laycock. Laycock tant kien jaqbel ma' pozizjoni tal-gvern Malti li dira jtissu xi ħaġa, għax Laycock fa' gvernatur kellu interess li f'Malta ma' jkunx hawn inkwit.
Mhux hekk għax l-inkwitu jrid jiffaċċjah.
Jiffaċċjah u kien ukoll ċifu, tinsiex bħala gvernatur fil-gżira, għaldiri hu kemm jista' jgħid. Tant hu hekk li naħseb sorpriża għal min jisma' li l-memorandum u li kien strongly worded, sa' nitkellem fuq, li bat Londra, Laycock, qabel ma batu, u rieħ privatament lill-Mintoff għall-kummenti tiegħu. Fadili dana korrespondenza suppost Ingliża biss, però qed tmur bil-blessing ta' Mintoff. Issa fil-memorandum.
Jiġri da ġew bħala kurjetà ta' personali tajt u rieħ il-Mintoff. Di toħroġ għax ikun żamminuta Laycock jew.
Iva.
Ikun kiteb li u reħel minn tofġi għalla volja.
Lena la kaffetta kun sommuħom. Iva. Iva. Iva.
Ma l-gvern Ingliż kien jħu għad.
Ma jkunx bat l-om emmek, bat li l-om, ma fil ta' Malta sibu. Issa, u fatti għal kummenti ta' gvern Malta inkorporom fil-revised draft tara differenza bej l-ewel draft u t-tini draft ta' gvernatu. Issa, fil-memorandum tijaw, lejko kamela ċara. Li għal-kjart jisiru ħafna attentati biex Malta tiġi industrializzata, id-dokjart kien u kien se jibqa għal-futur żgur għal-snin li ġejjin il-pedament ta' l-ekonomija Maltija. U kalkula f'dan memorandum li 90,000 persuna kienet tiddependi għal-lejxin tagħha fuq id-dokjart Malta. Allura l-argument tiegħu kien s'intendi li dana kien ikun diżastru immens jekk id-dokjart jingħala. Il-gvernatur ammetta vera li l-gvern Ingliż kienet jipprova jagħmel li jista' biex tiġi industrializzata Malta, imma qal naħseb li ma jkunx għaqli jekk aħna naħsbu li dana se jirnexxi ftit snin. Mela qed jgħidulhom ma qos se jirnexxi sta se tkun industrializzata Malta, l-ewwel naraw fejn naslu u mbagħad għandhom isiru l-pjani. Għamela ċara wkoll li diġà kienu
jemlejkok
fil-memorandum. Għamela ċara wkoll li vera kienu tkellmu biex jikkommerċjalizzaw parti mid-dokjat, imma l-ewwel rapporti li kien hemm kienu żappuntanti, fis-sens li ma der ħadd li lest li jidħol għalih id-dokjat u jżomm in-nies jaħdmu fil-numru li kien hemm u li għalhekk l-ammiraljat irrid l-ewwel juri riżultati tanġibbli qabel m'għandu jaqbad jieħu deċiżjonijiet dwar id-dokjat f'Malta.
Kien memorandum li vera qed jagħti palata tajba l-pożizzjoni Maltija.
U għalhekk din iġu iktar quddiem fil-programm għalija. Lejkok ħadda daqshekk kontra minn tuf iktar tard meta sar tilġri da bejn ilu fil-1958 għax hu dejjem ħass bir-raġun li hu kien ibbekkjaħ all the way din intu. Issa hawnhekk kienet il-qofol ta' kollox ta' kwistjoni. L-ekonomija Maltija riedet tingħata u dajet jargumenta lejkok, riedet tingħata iċ-ċans biex tirristruttura ruħha, iċ-ċans biex tibni fuq pedamenti ġodda minn dak li kien hemm u jekk dan ma jsirx dak kien qed jgħid, dana jikkrolla kollox. Il-mira li kollok dokjar f'Malta hija vera biex jinqdew is-servizz Ingliżi, però issa dina saret parti integrali mill-ħajja Maltija u ma tistax taqbad u tiġi dal-fatt ma jistax jaqbad tiġi.
Minsi.
Assolutament. Għal ukoll li tittara u jkunu ċerti kemm jista' jkun it-tibdil li jsir fid-dokjart jsir fuq linji li jkunu kummerċjalment viabbli. This is very good advice minnaħa tal-gvernatur u anki
għal-Malti.
Għal-Malti, din hija tajba. U ta' min nista' nisimgħu biċċ oħra minn dal-memorandum.
Laycock did not fail to point out that these two views were irreconcilable. He requested that a decision at the highest level should be taken as a matter of urgency so as to make clear which policy was to prevail. To the governor's mind, there was no alternative to keeping the dockyard functioning at its extant level, even if it entailed the closing down of a dockyard in the United Kingdom. He explained that his advice was influenced by the following factors. A. If Malta was to be of full use as a defence base, she must remain a peaceful and contented island. B. Defence cuts in the Royal Navy would necessitate the closing down of a dockyard, either in Malta or in the United Kingdom, e.g. Chatham. C. If Chatham Dockyard were to be closed down, those discharged would, in all probability, obtain equally remunerative or possibly even better employment elsewhere. In any case, those who remained unemployed could fall back on reasonable benefits. If the Malta Dockyard were to be closed down, those discharged could not find alternative employment unless buffer schemes were introduced. Unemployment benefits in Malta are below starvation wages. D. In view of Her Majesty's Government's undertaking to cooperate with the Maltese government in taking remedial action to mitigate hardships caused by defence cuts, it would appear that Great Britain would have to agree to the introduction of non-productive buffer schemes and to finance them, or, alternatively, to finance emigration on a large scale.
Mela, f'dik is-silta pjuttost twila u dettaljata li smajna mill-memorandum tal-Laycock qed isemmi żewġ possibiltajiet. Xtaqt forsi tispjega ftit iżjed għall-beneficju tas-semmija tagħna ġo.
Dan qed jgħid hekk. Laycock qed jgħid li inti titqis li jkollok politika ċara li tagħmel sens ekonomiku u politiku fil-pajjiż f'Malta għoddiet nitkellmu. Issa. L-ammiraljat bil-fors irrit jaħlaq xie dokjard. Kien jaf li l-ammiraljat ma xtaqx jaħlaq għas dokjard f'Malta. Mela, il-choice se jkun jow talaq dokjard f'Malta, jow se talaq dokjard l-Ingilterra. Mela, għandu jaħlaq l-Ingilterra. Dik hija choice tal-policy,
mux għaw
Malta, u taħle zeħ, sembi l-uċatem li kien dokjard kbir.
Naħseb li di l-gvernatur Ingliżi għet juhud il-pozizjoni jen, għet juhra ċonu.
Iva, pero s-intendi u għet jgħati advice.
Immaġina, kieku dak qed jagħti l-advice li jisma' da Malta tistgħu tal-qoħu ħaġa oħra kien tkun differenti għalina.
Barra minn hekk, għallhom jena nħarsu l-pratikalitajiet. Tista' żżomm. Ħafna nies jaħdmu f'Malta. Qed bispiża li tkun żgħira komparata mal-Ingilterra, il-pagiż jgħid baxxi, għallu iktar jaqbillek tagħlaq dokjard l-Ingilterra milli tagħlqu f'Malta anke fis-sens ekonomiku.
Imbagħad tal-argument soċjali wkoll.
Issa barra minn hekk, allo, hemm bżonn tittieħed deċiżjoni u din deċiżjoni tiġi komunikata lill-Gvern Malti, għal il-Gvern Malti jkun jaf eżattament se tkun il-reporkazzjonijiet se jrid jagħmel ma jagħmilx. U reġa' għafas din għal recurring team dan memorandum ta' li l-aħjar deċiżjoni tkun li jibqa' l-status quo. Jiġifieri jibqa' l-istess livell ta' impjiegi fid-dokjar u li dan did-deċiżjoni għandha tiġi komunikata lill-Gvern Malti mingħajr telf ta' żmien. U għal lejkok li u kien fiduċjuż li fil-fatt il-Gvern Ingliż jagħżel din it-triq għal raġunijiet li u ddiskrivju bħala
għamil każ qawwi.
Bħala
tajbin.
Bħala tajbin raġonevoli, eċetera. Għal jekk l-ammirajat rid jifranka xi 6 miljun lira fis-sena billi għal id-dokjar f'Malta, irid iqis ukoll li l-ispiża li l-Gvern Ingliż sa spiċċalu tiġi ħafna ikbar jekk ikun irid ipatti għal dak it-telfin ta' jobs b'modi oħra. Vol diri, u kienet jinsisti, namlu minn kollox biex nżommuh miftuħ, u barra minn hekk, jekk inti tqis x'ti trid tagħmel dak li sejħilhom buffer schemes, għal dan l-inqas sejqu minnha 11 miljun u nofs. Probably it doesn't make sense
asat. Reazzjoni l-Ingilterra x'kienet tal-memorandum. Nitkellmu
fuq Azerbaġejja.
Okej, tajjeb, mela llum naħseb dorna dawra mhux ħażin biex nesploraw din il-problema kif kienet u kif qed tiżviluppa fin-naħa ta' tarsna u anke fejn wasalna. Nirringrazzja li semija għall-attenzjoni tagħhom jien u l-professur Perotta nagħmlu appuntament magħhom għal ġimgħa d-dieħla. Grazzi.